დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ არჩევნებზე, დღეს და ეს დღეები ცხადია. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩაგორთვება ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი სიორიძე, პარტია ლელოს წარმოადგენს ის. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვუმასპინძლებთ ვახუშტი მენაბდეს საიადან, საიამ შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა წინასაარჩევნო გარემოს აღმწერი. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, ამით დავიწყებ, ჯერჯერობით სხვა რაიმე დეტალები და დაზუსტება არ არის, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაპოსტა დილამშვიდობისას საქართველო უკვე საქართველოდან 8 წლის შემდეგ დადასტურება ამ ინფორმაციის, ან აიმე სხვა დეტალები არ არის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია. თუ რაიმე კიდევ გაირკვა და დაზუსტდა ეთერის მსვლელობისას, ცხადია მოგაწვდით ამ ცნობებსაც. ახლა კი რაც შეეხება საკუთრივ არჩევნებს, არჩევნების დაწყებამდე, საარჩევნო დღემდე რა გარჩება უკვე 24 საათზე ნაკლები და არის გარკვეული სიახლეები ამ არჩევნებზე მოსალოდნელი. თავად ტექნიკური თვალსაზრისითაც და ამაზე ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ პირველ ნაწილში, არა მხოლოდ. თუ არის უკვე ჩვენი სტუმარი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ და შევუდგები მასთან საუბარს, როგორც უკვე გითხარით, გიორგი სიორიძე უნდა ჩაგვერთოს ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე. ცესკო ამ დღეებშიც ატარებს ყოველდღიურად ხდომებს. ატარებს ხდომებს, მიიღება გარკვეული გადაწყვეტილებები მიმდინარე საკითხებზე. ასევე არის მსჯელობა იმაზე, თუ წუხელ მაგალითად იყო მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რა სისტემით და როგორ რა დროში გასაჯაროვდეს არჩევნების პირველადი შედეგები, პირველადი წინასწარი შედეგები. მოგეხსენებათ, ყოველ არჩევნებზე არის დიდი მოლოდინი იმისა, თუ როდის გამოქვეყნდება. ერთი ის, რომ ოქმების გამოქვეყნება დაიწყება მათი შემოსვლის თანავე ცალკეული ოქმებისა, მაგრამ რაც შეეხება პირველად შედეგებს, პირველ სურათს, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილი ოლქების შედეგებისა, გარკვეულ დროში დებს ხოლმე საარჩევნო ადმინისტრაცია და მაინტერესებს, თუ გადაწყდა უკვე და როგორ გადაწყდა ეს საკითხი, ასევე გუშინ წამოჭრა ცესკოს თავმჯდომარემ ხდომაზე. და არის ხაზზე გიორგი სიორიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელსა და მსმენელს. ისმის ჩემი ხმა?
ისმის და ხედავთ, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და მინდა იცით რა საკითხით დავიწყო, გუშინ ხდომაზე თავმჯდომარემ წამოჭრა საკითხი, თუ როგორ რა დროში გამოქვეყნდეს პირველადი წინასწარი შედეგები, ამაზე იყო მსჯელობა, უკვე გადაწყდა რაიმე ამის თაობაზე თუ არა?
მოგახსენებთ, ეს საკითხი ჯერ კიდევ ახლა იქნება დღეს 31 ნახევარში ამასთან დაკავშირებით კიდევ ოპერატიული თათბირი, ამაზე კიდევ იქნება მსჯელობა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ახლა ეს არჩევნები, რომელიც არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, არის განხილული ცოტა სხვა პრიზმაში. საზოგადოებას განსაკუთრებული მოლოდინი აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს მის მიმართ, როგორც რეფერენდუმის მიმართ, ასეთი მიდგომა და შესაბამისად, რაც შეიძლება მალე აინტერესებს საზოგადოებას, ჯამური მაჩვენებელი პროპორციული ხმების, რომელიც როგორც წესი ასე არ ითვლება ხოლმე, ხო, განსხვავებით საპარლამენტო არჩევნებისგან, იმიტომ რომ არის პარალელურად 64 არჩევნები, 64 მუნიციპალიტეტის არჩევნები და შესაბამისად ამას თავისებურება თან ახლავს, იმიტომ რომ უნდა დაჯამდეს მათემატიკურად შემდეგ ეს 83%-იანი ეგრეთ წოდებული ზღურბლი გადავახულია თუ არ არის გადავახული. შესაბამისად ეს მარტივი არ იქნება.
მესმის ხო, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, ცხადია წინასწარი შედეგები, რასაც ქვია, ეს არის ის, როცა ყველა ოქმი არის უკვე შემოსული და აღნოსხული, ხომ, შეტანილი სისტემაში, მაგრამ მსჯელობა იყო იმაზე პირველადი წინასწარი შედეგი და საკითხი ასეც დადგა, ვინ რა თქვა, ახლა ამას არ შევუდგები დეტალურად, პირდაპირ ეთერში იყოს ხდომა და
ვინც რაოდენობაზე თუ ხო
თქვენ შეგიძლიათ რაიმე რამე პოზიცია გაქვთ ამაზე?
მე ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რაც შეიძლება მალე, როგორც კი გვექნება ხოლმე შედეგები, საზოგადოება უნდა უზრუნველყოთ პირველადი ინფორმაციით. ჩემი პირადი პოზიცია ასეთია, თუმცა ამაზე კიდევ იქნება დღეს მსჯელობა.
ანუ გიორგი, ასევე აი თქვენც ახსენეთ რეფერენდუმი სიტყვა და წინასარჩევნო კამპანიაში ეს საკითხი, ვიცით რომ ბევრი პოლიტიკური პარტიისთვის, ოპოზიციური პარტიებისთვის არის აქტუალური. მოდით ვიტყვი მართველი პარტიისთვისაც იმ კონტექსტში, თუნდაც რომ ის უარყოფს ამის ამას, ამ ასპექტს, ასე ვთქვათ, არჩევნების და პირიქით აცხადებს, რომ ეს 43% მისთვის ნიშნული, მისთვის აღარ არის აქტუალური, მას შემდეგ რაც მოხდა ანულირება, მართველი ძალის მიერ გამოცხადება ანულირებულად შეთანხმებისა 19 აპრილის, სადაც იყო სწორედ ეს პირობა ჩადებული, პირობა როგორც წინაპირობა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნისა. თუმცა ეს სიტყვა რომ ხშირად გაისმის, შეიძლება მევცდები, მაგრამ არ არის გამორიცხული და დიდი ალბათობით გამოიწვიოს გარკვეული დაბნევა საკუთრივ საარჩევნო დღეს, როცა მომრჩეველი მიდის არჩევნებზე და ყველა მომრჩეველი არ აქვს მნიშვნელობა რომ ვის უჭერს მხარს და რა გადაწყვეტილება აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ უნდა ელოდეს ამ არჩევნებზე, ეს არის ამ არჩევნებზე რეფერენდუმის ბიულეტინს ცალკე მაგალითად. და ამიტომ მინდა განმარტოთ მთელი ეს პროცესი, რაც არის უკვე განსაზღვრული და რაც ნათელია. თქვენ როგორც ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომ განმარტოთ რა დახვდება ამომრჩეველს საარჩევნო უბანზე.
კეთილი.
პროცედურიანად კაცმა რომ თქვას, მაგრამ მოდით ჯერ ბიულეტინების საკითხი განმარტოთ.
განმარტოთ ბიულეტენების საკითხი. ამ შემთხვევაში მე არა როგორც პოლიტიკური პარტია ლელოს მიერ დანიშნული წევრი და როგორც ოპოზიციონერი მოადგილე, არამედ როგორც საარჩევნო ადმინისტრატორი, ასე განმარტავ, ცხადია, რა პროცედურა და რა პროცედურები იქნება კენჭისყრისა ხვალინდელ დღეს, რომელიც სამწუხაროდ იქნება წვიმიანი, როგორც პროგნოზი გვეუბნება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მრჩეველი მაინც იაქტიურებს. ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, როგორც ყოფილა აქამდე ჩვენს ქვეყანაში და როგორც წესი ამომრჩეველს ხვალაც დახვდება სამი სახეობის ბიულეტენი. ერთი ბიულეტენი მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს ამომრჩეველი და სად არის ის რეგისტრირებული, ერთი ბიულეტენი იმ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნებისათვის პარტიების მიერ, საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი სიების, ეგრეთ წოდებული პროპორციული არჩევნები, როგორც საპარლამენტო არჩევნებშია ხოლმე, იქნება ჩამონათვალი პარტიებისა, რომლებიც იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში იღებენ მონაწილეობას შესაბამისი რიგითი ნომრით და ამ რიგითი ნომრების მიხედვით იქნება ცხადია დავაგებული სვეტში ბიულეტენი და ამომრჩეველი შემოხაზავენ მათ სასურველ პარტიას. მეორე ბიულეტენი ასევე დახვდებათ მათ, რეგისტრატორი გადასცემს იმ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, სადაც ადამიანი არის, ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული, წარდგენილი კანდიდატებისა, ინდივიდებისა, ესენი არიან ადამიანები, როგორც წესი და უმეტეს შემთხვევაში პარტიებს საარჩევნო სუბიექტებს თავად ყავთ ხოლმე წარდგენილი კანდიდატები და ამა თუ იმ პარტიის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ექნება ზუსტად ის ნომერი, რომელიც პირველ ბიულეტენში ჰქონდა ამ პარტიას. ასევე შესაძლებელია ცხადია, რომ იყოს საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატები, მათ თავისი ნომერი აქვთ, რომელიც არ დაემთხვევა არც ერთი პარტიის რიგით ნომერს.
კი ბატონო.
მესამე ბიულეტენი, ან აქ რიგითობას მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ.
ხო, მესამე სახის,
კი ბატონო. ერთ-ერთი დიახ, მესამე სახის ბიულეტენი, ეს არის უკვე ასევე ინდივიდების ბიულეტენი და არა პარტიების, თუმცა აქაც აქვს მნიშვნელობა რიგით ნომერს. ეს არის მერის არჩევნები შესაბამის მუნიციპალიტეტში, მსგავსად მაჟორიტარის არჩევნებისა, თუკი პარტიის მიერ არის წარდგენილი მერის მერობის კანდიდატი, მას ექნება პარტიის შესაბამისი ნომერი, ხოლო თუ საინიციატივო ჯგუფის მიერ არის, ანუ დამოუკიდებელი უპარტიო, ასე ვთქვათ, პარტივიენით კანდიდატია, მას ექნება თავისი ნომერი. თუ კი ადამიანი ერთსა და იმავე პარტიის მხარდამჭერი არის და სამივე სახეობის არჩევნებში ერთსა და იმავე პარტიას უჭერს მხარს, მაშინ როგორც მერს, ასევე მაჟორიტარს და ასევე პარტიას ექნება ერთი ნომერი და მოუწევს მხოლოდ ერთი ნომრის შემოხაზვა, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანს არ შეუძლია თავის თავისუფალი არჩევანი იმდენად ისე დაანაწევს რომ სხვადასხვა ნომერს
რასაც მე ვუწოდებ რასაც ვუწოდებ პოლიტიკურ კოქტეილს რა თქმა უნდა ესეც შეუძლია გააკეთოს არ აქვს ვალდებულება ამ მრჩეველს რომ მაინც და მაინც მისდიოს თუ კი ერთ პარტიას თუ კი არ არის ეს მისი სურვილი შეუძლია პარტია ერთი არჩიოს მაჟორიტარი სხვა და მერის მერობის კანდიდატიც სხვა
ისე როგორც შეუძლია საერთოდ მხოლოდ ამხოლოდ ერთი ბიულეტენი გამოიყენოს და უბრალოდ ხმა მისცეს ერთ ბიულეტენში მაგალითად მარტო მერს ან მარტო მაჟორიტარს ან მარტო პარტია ისე როგორც შეუძლია მხოლოდ ორი სახეობის ბიულეტენი გამოიყენოს ოღონდ რაც არ შეიძლება აქვე უნდა აღნიშნო ადამიანი თავისუფალია იმაში რომ საერთოდ არავის არ მისცეს ხმას, საერთოდ ყველა გადახაზოს ეს მისი პოლიტიკური ნებაა, თუმცა ბიულეტენი არ არის ადამიანის ამომრჩევლის საკუთრება. ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება და ბიულეტენის გატანა საარჩევნო უბნიდან არის კანონით აკრძალული. თუმცა ადამიანს შეუძლია რომ ბიულეტენი არ გამოიყენოს, არ შემოხაზოს საერთოდ არავინ, ან ყველა გადახაზოს.
ხო, აი ეს გადახვედით ამ ნაწილზეც, რადგან ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და განსამარტებელია, ვფიქრობ და მე კიდევ შემდეგ ეთერებშიც გავიმეორებ, დაგიყრდნობით თქვენც, ასევე ცხადია, რასაც ახლა იტყვით, თუ კი ვერ ვაკეთებ არჩევანს, თქვათ, რომელიმე ბიულეტენზე, ეს თუ კი მე დავტობებ მას ცარიელს, ან გადავხაზავ ყველას ეს ერთი და იგივე გადაწყვეტილების მაჩვენებელი იქნება, ხო? ვთქვათ, რომ არ ვერ მივიღე გადაწყვეტილება. მაგრამ ეს ბიულეტენი
თუ მაგალითად 2-ს ან 3-ს შემოხაზავთ, სამივე შემთხვევაში შედეგი არის ბათილობა.
მაგაზე გადავა. ა, სამივე შემთხვევაში ბათილობაა?
ანუ თუ მე მაგალითად ერთ ბიულეტენზე შემოხაზე ორი კანდიდატი, ან ორი სუბიექტი,
ეს მესმის, ხო, ასე არ შეიძლება.
ასე არ შეიძლება. ანუ შეიძლება უბრალოდ ის ბათილი იქნება და ეს ბიულეტენი, რა თქმა უნდა, არც ერთ
არ მიეთვლება არავის. აი ეს შეკითხვა მაქვს მე, რა შემთხვევაში ითვლება ამის გარდა კიდევ არის რაიმე შემთხვევა, როცა ბიულეტენი შეიძლება ჩაითვალოს ბათილად?
ან თუ არის ერთზე მეტი სუბიექტი დაფიქსირებული, თუ არ არის საერთოდ შემოხაზული, ან ყოველ შემთხვევაში შემოხაზული არის თუ გადახაზული არის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი პრინციპი გახლავთ ის, რომ ამომრჩევლის ნება არ დგინდება. და ამომრჩევლის ერთი სახეობის ბიულეტენი შეუძლია ერთ სუბიექტს, ერთ კანდიდატს ის მიმართ გამოხატოს მხარდაჭერა. ის როგორ შემოხაზავს კონკრეტული ფორმა დადგენილი არ არის და შეიძლება რაღაც სადაო თუ წამოიჭრება საკითხი, შემდეგ კომისია დათვლის დროს მსჯელობს ბათილად ჩათვალოს ბიულეტენი თუ ნამდვილად ჩათვალოს. თავარია რომ კაფიოდ ჩანდეს ამომრჩევლის ნება და ამომრჩევლის ნება უნდა იყოს მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სუბიექტის მიმართ. ჩვენს არჩევნებში ასე არის. არის სხვადასხვა ტიპის არჩევნები, როდესაც შესაძლებელია რამდენიმე კანდიდატს მის მრავალ მანდატიანი ოლქები. თუმცა ეს ჩვენთან საქართველოში, ჩვენ სინამდვილეში არ არის აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენი კანდიდატობა იძლევა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სუბიექტის მიმართ ხარდაჭერის გამოხატვის შესაძლებლობას. ეს არის ბათილობის საფუძვლები და ნამდვილობის საფუძვლები შესაბამისად. თუმცა აქვე თქვენი კითხვა, წინა კითხვა, რასაც შეეხებოდა რეფერენდუმს, იქნებ იმაზეც ვნებავთ მცირედით ვისაუბროთ.
კი, კი, აუცილებლად ერთი შეკითხვა მაქვს კიდე. თქვენ ბრძანებთ რომ აი ეს ერთი არჩევანი გამოკვეთილი ბიულეტენზე. მე ამას რატომ გალაპარაკებთ, იცით რომ გვისმენენ ადამიანები რადიოთი მთელ საქართველოში და ნათელი რომ იყოს მათთვის რა შემთხვევაში ჩაითვლება, ვთქვათ, ბათილად, რა შემთხვევაში დადასტურდება მათი არჩევანი, რომ მათ აღარ ქონდათ გორჭოფობა და არ იყოს რაიმე შეფერხება. ერთი საკითხია კიდევ, ვთქვათ, შეიძლება მე ხელი გამექცა ან რა ვიცი მე არასწორად შემოვხაზე ან კარგად ვერ დავინახე გადასწორება არჩევნის. აი როგორ შეიძლება ისე რომ მაინც მკაფიო იყოს ჩემი არჩევანი ამომრჩევლის, როცა ამას ნახავს უკვე უბნის კომისიის წევრი დათვლისას.
ამომრჩეველს ამას ქვია შემთხვევები, როდესაც ბიულეტენი ფუჭდება. ეს გაფუჭება ძალიან ფართოდ დაკვირდებული სიტყვა არის ჩვეულებრივ მეტყველებაში, თუმცა ეს ამავდროულად არის საარჩევნო სამართლებრივი ტერმინი, გაფუჭებული ბიულეტენი. ამოჩევს ნებისმიერ დროს შეუძლია მივიდეს და დააბრუნოს ბიულეტენი, თქვა რომ გაფუჭებული მიიღოს ახალი ბიულეტენი იმ სახეობის და ის ბიულეტენები, გაფუჭებული ბიულეტენები ცალკე აღირიცხება და ცალკე მიდის შემდეგ მათ დალუქვა. ის ვერსად ვეღარ მოხდება. კანონმდებლობით და რეგულაციით ესეა წესით, ესე უნდა
ხდეს. აი როდის არის გაფუჭებული, აი თუ შეიძლება.
აი ესე ნებისმიერ დროს შეუძლია მივიდეს ამოჩევს და თქვა რომ ეს ბიულეტენი გაფუჭებული, გთხოვთ 18 ახალი ბიულეტენი. სანამ რაც უნდა საარჩევნო ყუთში ყუთამდე მოხდება. საარჩევნო ყუთში მოხვედრილი ბიულეტენი უკვე ვეღარ გაფუჭდება ცხადია, თუმცა.
გასაგებია. ასევე შესაძლებელია.
შესაძლებელია დაზიანებული ბიულეტენით შეიძლება არ არის აუცილებელი, მხოლოდ ამომრჩეველმა და
აი ცუდად მოიხიოს მაგალითად და ხო ამომრჩეველს თვითონვე შეეპაროს ეჭვირო ეს შემდეგ.
კი, კი, კი.
არ გაბათილდეს, ხო.
დიახ, დიახ. ესეთი ბიულეტენი იქნება გაფუჭებული ბიულეტენი, რა თქმა უნდა.
ერთი რამ რომ ესე იგი კიდევ ერთხელ გავიმეორე რებ ჩვენი მაყურებლების და მსმენელების საყურადღებოდ, რომ არც ერთ არჩევნებზე და ცხადია ამარჩევნებზეც არ შეიძლება კანონის დარღვევა ბიულეტენის უბნიდან გატანა.
ეს არის დარღვევა არის და
ეს კარგად უნდა დაიმახსოვროს ყველამ, ამას უნებლიეთ გააკეთებთ, ანუ ყურადღებით იყავით, ერთი უნებლიეთ გააკეთებთ, მეორე რაიმე განზრახვით თუ ვინმეს თხოვნითან დავალებითან, ასე ვთქვათ, ვინმეს ინფორმაციით რომ არაუშავს კაცო გამოიტანე, ასეთი რამ გამორიცხეთ. ეს არის თქვენი პასუხისმგებლობა მოქალაქის და ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს არის
ამაზე შემდეგ თუ მომეცემა შესაძლებლობა მოგახსენებთ კაბინების რემოდელირებასთან დაკავშირებით.
აუცილებლად შემდეგ არა ახლავე ვთქვათ კი ვადევნებ თვალს და ვიცი რომ მოხდა რემოდელირება, რისთვის გაკეთდა ეს და რა მივიღეთ ანუ შედეგად.
სწორედ ამის
სხვანაირი კაბინები დაგხვდება, ვიცი, დიახ, ბრძანეთ.
დიახ, ჩემი ინიციატივა გახლდათ პირადად, მე ამ საკითხზე
დიდი
ხნის განმავლობაში მუშაობდი და ამის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ სწორედ აი ეს შემთხვევები, რაც დაკავშირებული იყო ბიულეტენის გატანას საარჩევნო უბნიდან. რაც იყო ხოლმე ასევე სათავე ეგრეთ წოდებული კარუსელების, როდესაც ამომრჩეველს გაქონდა ბიულეტენი, ერთი ან ორი სხვადასხვა სახეობის გაქონდა ბიულეტენი, ცარიელი ბიულეტენი, შემდეგ შემოხაზავდნენ კოორდინატორი, ვინც იყო ყოველ შემთხვევაში გარეთ, უბნის გარეთ ადამიანები და სხვა ადამიანს მისცემდნენ უკვე შემოხაზულ ბიულეტენს, შეიტანდა უბანზე იმ შემოხაზულ ბიულეტენს, ჩააგდებდა იმ შემოხაზულ ბიულეტენს და სამაგიეროდ მისთვის მიცემულ ახალ ბიულეტენს გამოიტანდა, რომ შემდეგ ის ისევ შემოეხაზათ და ასე ცირკულირებდა, ხო?
ეგრეთ წოდებული კარუსელი. კი ბატონო.
დიახ, ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი სახეობის კარუსელი,
ხო, შეიძლება
აღარ ვასახელებ, რომ დისკრიმინაციული არ იყოს ერთ-ერთი ერის მიმართ, რომელიც საერთოდ არ არის კავშირში ამ კარუსელთან. ეს კარუსელი იყო შემთხვევები, იყო ამასთან დაკავშირებით როგორც მინიმუმ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და შიში ამისა. ამის პრევენციის მიზნით ერთი მხრივ და ასევე მეორე ბერკეტი ამომრჩევლის ნების კონტროლის გახლავთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, მე ვაშინებ ამომრჩეველს, ვაშანტაჟებ ამომრჩეველს, მოვისყიდი მას ამ განზრახვით თუ სურს მისინების კონტროლი, ძალიან მარტივად შემიძლია გავაკონტროლო იმით, რომ ვავალდებულებ ფოტოსა და ვიდეოს გადაღებას, ხო?
არის, დიახ, ერთ-ერთი ასეთი პრაქტიკა.
ერთ-ერთი სამწუხარო პრაქტიკა. ესეც ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე შევიდა თავის დროზე საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ნორმა, რომ ფოტო ვიდეო გადაღება აკრძალული არის თვითონ ამომრჩევლის მიერ. საკუთარი შემოხაზული ბიულეტენის ფოტო და ვიდეო გადაღება არის აკრძალული. თუმცა ეს ნორმა, ისევე როგორც წინა ნორმა, პრაქტიკაში ნაკლებად მუშაობს, იმიტომ რომ კაბინები იყო სრულად დახურული, ან მე რას ვაკეთებ კაბინაში არ ჩანს და არავის არ აქვს უფლება ჩაიხედოს, შესაბამისად მე გადავუგებ თუ არა ბიულეტენის ფოტოს, ან ჩავიდებ თუ არა ჩემს ჯიბეში ამ ბიულეტენს და გავიტან და შემოვიტან შესაბამისად, ეს არ ჩანდა. ამ რისკების პრევენციისთვის მე გამომდინარე იქიდან, რომ ნალახი მქონდა ბევრ სხვა და სხვა ქვეყანაში, მცირე ზომის კაბინები აწარმოიდგინეთ მაგიდაზე კარდონით, ძალიან მცირე, მუყაოთი ბოდიში.
დიახ.
მუყაოთი. ან სხვადასხვა მასალით.
დიახ.
გაკეთებული პატარა ჯიხურები, სადაც ადამიანის ნების ფარულობა გარანტირებულია, უბრალოდ ის ჩანს თავიდან ბოლომდე, ის არსად არ შედის, ასე ვთქვათ, კლასიკური გაგებით კაბინაში. შარშან კოვიდიდან გამომდინარე ფარდა იყო მოხსნილი უკვე კაბინებთან, კაბინებიდან და კაბინა იყო შეტრიალებული კედელთან. ჩვენ სხვადასხვა ტესტი გავაკეთეთ ადმინისტრაციაში და ახლა იქნება ასეთი კაბინები. ღია მხარე კაბინის იქნება შეტრიალებული კედლის მხარეს, კედელთან იქნება მიდგმული, რომ უკან არ ამდაუდგეს ამომრჩეველს. გვერდითა პანელები ორი კედელი იქნება ისეთივე როგორიც აქამდე იყო, ხოლო წინა პანელი, წინა კედელი არის მნიშვნელოვნად დამოკლებული და ადამიანს რომელიც შედის ამ ეგრეთ წოდებულ გამჭვირვალე კაბინაში აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ იყოს სრულიად დამოუკიდებელი და მარტო თავის თავთან, იმიტომ რომ აი ამ წინა პანელთან ჩვენ წინ ფარი გადმოვაფარეთ, სულ რომ წინ დაუდგეს ადამიანს.
ვერ დაინახავს რა არჩევანი გაკეთებს.
რომელ არჩევანს აკეთებს, თუმცა გარედან ის ჩანს, მისი სილუეტი ჩანს, თუ რაიმე მკვეთრ მოქმედებას ჩადის, ხო? ან ახლა ბიულეტენი უნდა აიღო, დაკეცო, ჩაიდო რომელიმე ჯიბეში, ხო, რომ გაიტანო. ან ფოტო და ვიდეო რო გადავიღო, უნდა ამოიღო. მოხერხება უნდა ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ცოტა მეტი ოსტატობა დასჭირდება.
ოსტატობა დასჭირდება.
და ნაკლები მოახერხებს თეორიულად.
ნაკლები მოახერხებს და რაც მნიშვნელოვანია, ამას ნაკლებად დაავალებენ სამწუხარო პრაქტიკა რაც არის და შესაბამისად ექნება დიდი პრევენციული ეფექტი. ამ იდეამ ჩვენ ძალიან ბევრ ფორმატში მოახდინეთ მისი განხილვა. ამ იდეამ განიცადა შინაარსობრივი ევოლუცია პრაქტიკაში, მივიღეთ ესეთი ტიპის მოდელი, თუმცა არჩევნებზე სიახლეების დანაგოს ყოველთვის სჭირდება ხოლმე მისი გამოცდა, პილოტი ეგრეთ წოდებული და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო სურვილი სხვადასხვა სუბიექტების და სრული კონსენსუსი არსებობდა ყველა პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, თუმცა დაუჭირამაც მართულმა პარტიამაც და ცესკოს არჩეულმა არაპარტიულმა წევრებმაც ამ იდეას მხარი. გავაკეთეთ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისში. თბილისის 10-ვე ოლქის ყველა უბანზე, დაახლოებით 800-მდე უბანზე, იქნება ასეთი ტიპის კაბინები. მე ჩემი სურვილი იყო ცხადია, რომ მთელ საქართველოში გავაკეთებინა ეს, მაგრამ ასევე არ შეიძლებოდა ამ იდეის გატანა უბრალოდ უმრავლესობით, თუ არ იქნებოდა ამაზე სრული კონსენსუსი და კონსენსუსით მიღებული გადაწყვეტილება, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება გაცილებით უფრო ღირებული იყო. ამიტომაც ვაკეთებთ ამას თბილისში წელს და მე იმედ ვიტოვებ, რომ გამოგაივლის ეს იმ გამოცდას, რომ მე შემდეგ მთელ საქართველოსიც განვახორციელოთ და კიდევ ერთხელ თბილისის ამორჩევებს ვისარგებლო შემთხვევით და ვეტყვი, რომ მათ თამამად შეუძლიათ მიიღონ ამარჩევნებში მონაწილეობა და იყვნენ დარწმუნებულები, რომ მათი ხმის ფარულობა იქნება გარანტირებული და ამავდროულად ის მანკიერი პრაქტიკა, თუ კი იქნება ამისი საფრთხე, იქნება თავიდან არიდებული ბოლომდე თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მინიმუმამდე დაყვანილი და ამას მედი მაქვს ის ადამიანები, თუ კი ამას მინმე დააპირებს, რომ დაავალონ ადამიანებს და მოსთხოვონ სხვადასხვა რესურსის გამოყენებით, ამაზე შემდეგ უარს იტყვია.
ბანდო გიორგი, გიორგი სიორიძე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გვერდთობა ის დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ რეფერენდუმის საკითხს მიუბრუნდეთ, თავადაც გსურდათ რაღაც ის თქმა. დილო, მშვიდობის ეთერში ხარ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
ნინო,
გამარჯობა. ეს ტომა საპასო გიორგი მეთქენთან მაქს ორამდენი პატარა შეკითხვა ძალიან. აი პირველი, ვინ ამუშავებს იმას აფლის დროს, რომ და ეს ზედამხედ დამთველებს ჯიბეში პასტან რაღაცა ფანქარი არედოს, რომ მარტივად გახაზოს და მერე თქვას შარი მოსწოს ბიულეტინს, რომ აი გახაზული იყო და ესეთი მარტივი. ხო,
დიახ, მეორე შეკითხვა, მეორე
შეკითხვა. ხო, რო გაფაქრდეს. მეორე შეკითხვა. თუ გახსოს ესეთი ვარიანტი ხოლმე ადრე, ფულებს კონდა ხოლმე წაჭრილი გვერდი, აი ვიღაცამ რომ უცბად გვერდი წაახიოს და მე რა თქვას, დაკეთნოს და თქვან რომ აი ეს ბიულეტინი გაფათილებულია. და იმიტომ რომ წახეული აქვს, ან რა უნდა მოხიოს სწორედ მე მოხედი
დროს გაფია
იყო და მე ბოლოს აგეს აბოლო კითხვა, რატო არა აქვს მაგათა ბიულეტენს იმის დამცავი უფლება, რომ მე მაგალითად და ის დამაფიქსირებელი გრაფა, რომ მაგალითად მე თუ შემოხაზე ანატოლიძე რო შემოხაზავ, ქვემოთ უნდა მქონდეს საშუალება ჩავწერო ვინ შემოხაზე. აი მე იმას შემოხაზა ქვემოთ რო ჩავწერ დიდი ასოებით ვინ შემოხაზე.
მადლობა.
მე ეს ახ გადამიხაზავენ, მაგას მნიშვნელობა არ ექნება, ხო?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. გისმენთ ბატონო გიორგი. პირველი დამთვლელს დამთვლელის ონავრობა
დამთვლელის
ონავრობას მინდა აზღვევსო ერთი ხო
კი ბატონო ჯერ ონავრობის თვითონ მოქმედებაზე ვიტყვი
ხო
ბიულეტენის ბათილობა არ იქნება დადგენილი იმ შემთხვევაში მაგალითად თუ კი არის 10 სუბიექტი ბიულეტენზე ერთი არის შემოხაზული და დანარჩენი ყველა გადახაზული რო იყოს ამ შემთხვევაში ნება მაინც გამოხატული არის და რაც არ უნდა გადახაზული იყოს ის ბათილი მაინც ვერ იქნება თუმცა ბათილი იქნება იმ შემთხვევაში თუ მეორეც შემოხაზული არის
კი ბატონო ანუ კაფეოდ უნდა ჩანდეს ერთი არჩევანი
ერთი არჩევანი ხო ერთი არჩევანი ახლა რაც შეეხება ვინ აკონტროლებს თქვენ მოგეხსენებათ რომ საარჩევნო რეფორმის შედეგად გაიზარდა საუბნო კომისიის დონეზეც ცესკოსა და საოლქო კომისიების გარდა წევრთა რაოდენობა 17-მდე ანუ 9 პოლიტიკურ პარტიას თავისი წევრი ყავს ასევე არიან დამკვირვებლები ასევე არიან წარმომადგენლები პოლიტიკური პარტიების საერთაშორისო დამკვირვებლებს რა თქმა უნდა ყველა უბანზე თანაბრად ეს არ ხდება მაგრამ ეს ამის მიღმა სხვა მექანიზმი ნაკლებად არსებობს სამწუხაროდ ჩვენ სრულიად რისკებისგან დაზღვეული და სრულიად აბსოლუტურად უსაფრთხო არჩევნები და კენჭისხმის პროცესი არ გვაქვს ვერ გვექნება თუმცა ასეთ რაღაცას თუ ერთი ადამიანი მაინც წესით ხომ უნდა შეამჩნევდეს თუ ვერ შეამჩნევს ესეც შესაძლებელია და ამ შემთხვევაში რას ვიზამთ ეს ასე მოხდება თუმცა მე არ მგონია რომ ეს იმდენად ინტენსიურად ხდებოდეს ამასაც რომ გამბედაობა უნდა იმ ადამიანის პერსპექტივიდან ის ონავრობს რომ ვინმე არ
დამინახოს და შემდეგ ხო ბძანეთ დასრულეთ
აქვე ვიტყვი ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ცვლილება ის გახლავთ რომ ვიდეო ფიქსაციის პრინციპი შემოვიტანეთ ჩვენ
გუშინ დავთმე აი ნახევარი გადაცემა კი ბატონო და როგორც შევიტყე არის მხოლოდ ხმის დათვლის პერიოდზე
გადა ანუ პირველი კითხვა ხო ამას შეეხებოდა დათვლის დროს არის ნავროს.
ხო.
ასეთ შემთხვევაში ნუ ვიდეოზეც როდესაც უღებენ, ესეც ერთგვარი პრევენციული ეფექტია. მეორე არის ის, რომ გრაფა რატომ არ უნდა არსებობდესო, ვინ შემოხაზო. შეგიძლიათ მიაწეროთ ხელით, თუმცა ჩემი აზრით, ანუ ეს არის იმდენად თუ წარმოიდგინეთ, აი, რატო აქვს ადამიანს შიში, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პრაქტიკა გვაქვს, ხო, ჩვენ არჩევნების ძალიან ცუდი ისტორია გვაქვს. ესე ეს ამას არ უნდა ჭირდებოდეს. ადამიანი იმიტომ არის იქ შემოსახაზი რომ ასე უნდა გამოხატონება და არა ისე რომ ეს ერთგვარი კიდევ დაზღვევის მექანიზმია აი წარმოიდგინეთ შეშინებული არის ამოჩეველო ჩემი ნება არ დაიკარგოს გამოხატული და ხელითაც რომ მივაწერო ამისი საჭიროება ჩემი აზრით ნუ არ არის თუმცა თუ მიაწერთ ყოველ შემთხვევაში ეს გაბადილების საფუძველი არ იქნება და მესამე
იყო აი წახევა კუთხის ბიულეტინზე ვთქვათ რომ მეરે დაზიანებულად შე ყურადღებით ვიყოთ მოდით ამ მომრჩევლებზე ყველა
ისევე როგორც პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ანუ ბევრი ადამიანია ტრიალებს იქ თუ ვიღაც ამას მაინც მოახერხებს რას ვიზამთ შესაძლებელია ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ უბრო მეტი ტექნოლოგიის შემოტანა როგორც გვექნება წანიში მაგალითად თვლელი მანქანები
31 უბანში
31-ვე უბანზე იქნება თვლელი მანქანები ისევ ბიულეტენი ოღონდ ერთი
იქნება
სამი სახეობა მაგრამ შეაცურებენ სპეციალურ სკანერში ჩავარდება ყუთი და იმის გადათვლა მოხდება შემდეგ უკვე ხელით და ჩვენ პილოტი ჩავატარეთ წინაკვირას და ერთი ერთში დაემთხვა ყველა მონაცემი მათ შორის ბათილი ბიულეტენებისაც და მეიმედი მაქვს რომ ეს პილოტი ხვალ წარმატებით იმუშავებს.
აა დამატებით ინსტრუქციას მიცემთ აი იმ ქწანისის უბნებში. კიდევ
ხო
ცოტა ის იქნება.
ხო, იქნება მცირედი მოდიფიცირება, რომ ანუ ფლომასტრით, რომელსაც კალმის მაგივრად მისცემენ, უნდა იქ სუბიექტის მარცხენ გასრო იქნება პატარა წრე, სადაც უნდა გააფერადოს 30%-იც რო იყოს გააფერადებული მანქანა ამას. აიქვამს
დაინახოს მანქანა, ხო.
თითოეული რეგისტრატორი ბიულეტენის გადაცემის წინ იმავე ბიულეტენზე არის ცალკე შემოხაზი სამუშაო სვეტი და იქვე გააფერადებინებს როგორ უნდა შემოხაზოს და შემდეგ წავა კაბინაში უკვე აკრანისის ამორჩეველი და თუ გვექნებათ რომ ბოლოს უკვე რეფერენდუმზეც მოკლედ
და ეხო აუცილებლად და დავასრულებთ მაგით ერთი შეკითხვა მაქვს აი ხო ყველაფერი რაც ვილაპარაკეთ ახლა გვისმენენ ადამიანები და უბრალოდ ერთი რომ თუ რაიმე შეკითხვა ექნებათ ხო ეხო მექნება ამორჩეველს შესაძლებლობა რომ აი პროცედურულ საკითხებზე კითხვა დასვას იქვე
სტადია ხო სტადია ნებისმიერ კომისიის წევრს, კომისიის თავმჯდომარეს შეუძლია იქვე დამკვირვებლებს ყველა
არ დავაფრთხოთ.
ყველას, ვისაც აქვს ბეიჯი, შეუძლია დაუშვათ შეკითხვა და იყვნენ მაქსიმალურად თამამები ამ მრჩევლები, მე მომწონდა ყველას.
რა თქმა უნდა, რაც შეეხება რეფერენდუმის თემას, ახლა როგორც პარტიის წარმომადგენელი პასუხობთ თუ როგორც ადმინისტრაციის?
შენაზავი.
ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმისა უნდა დავაზუსტო ყოველთვის ასე ხმარობ.
ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის, იმიტომ რომ რეფერენდუმი ყოველას მოიხსენება რაც არის კონკრეტულ საკითხზე, არის დასმული კითხვა და არის ორი პასუხი, ხო, როგორც ესე კი ან არა. რეფერენდუმი ამ თვალსაზრისით არ ტარდება, თუმცა გამომდინარე იმ პოლიტიკური სარჩულიდან, რომელიც ამარჩევნებს ჰქონდა 19 აპრილის შეთანხმებიდან გამომდინარე, თუ 43%-იან ბარიერს გადალახავს მართველი პარტია, მაშინ არ ჩატარდება არჩევნები, თუ ვერ გადალახავს, მაშინ ჩატარდება. ეს არის უბრალოდ შინაარსობრივი დატვირთვა ამისი, ან როგორც და თავში აღნიშნე, მხოლოდ და მხოლოდ სამი ბიულეტენი დახვდება როგორც სხვა არჩევნებზე ხოლმე თვითმართველობის, ადგილობრივი თვითმართველობის, თუმცა ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ განმარტავ პროპორციულ ნაწილში, აი იმ პირველ ბიულეტენში, სადაც პარტიების
სიახლე არის, კი ბატონო.
დიახ, ანუ იმ ხმებით თუ კი ოპოზიცია ის ჯამური ხმები იქნება 57%-ზე მეტი, ანუ დაახლოებით 2/3 მთელი საქართველოს
64
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, აი ამ შემთხვევაში იქნება ის რეფერენდუმი, რაზეც საუბრობს ოპოზიცია.
კი ბატონო, კი, ეს მე განმემარტავს, კიდევაც ვიტყვი სხვა ეთერებშიც და უნდა დავასრულოთ, მე კიდევ მაქვს რა თქმა უნდა კითხვები. განგებ აღარ შევუდექი საუბარს იმ ბანერების ამბავზე, ვიცით თქვენი პოზიცია ამაზე და გვილაპარაკია ბევრი ამ ეთერებში, თქვენთან ერთად არ ამ ბოლო ეპიზოდში, მაგრამ ვიცით თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, თუ გნებავთ დააფიქსირეთ და მოკლედ და დაგემშვიდობებით, ვიცით რომ ეს იყო თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, არ იყო კომისიისა, ეს იყო მისი დისკრეცია, ეს გადაწყვეტილება, თქვენი პოზიცია ბრძანეთ რომ დავიცვა თანაბრობა.
ბატონო, მე ისევე როგორც კომისია, მთელი საარჩევნო კომისია ემიჯნება სიძულვილის ენას და ამset ტიპის საარჩევნო კამპანიას და წინა საარჩევნო პერიოდს, თუმცა კონკრეტულად ამ ბანერებთან, ეგრეთ წოდებულ სისხლიან ბანერებთან დაკავშირებით, ეს არის თავმჯდომარის უფლებამოსილება საზოგადოებისთვის, რომ ცნობილი იყოს და არა კომისიისა, რასაც კოლეგიურად გადაწყვეტენ ხოლმე. ჩემი აზრით, ანუ დასკვნა იყო ასეთი, რომ ეს კერძო პირის მიერ იყო დაკვეთილი და ვერ ჩაითვლებოდა კამპანიად, საარჩევნო კამპანიად, ვერ დაკვალიფიცირდებოდა როგორც მოითხოვს ამას კანონი. მე როგორც ერთი ექსპერტი ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო სხვაგვარადაც დაკვალიფიცირებული იყო, თუმცა ეს არ იყო ჩემი კომპეტენცია.
ხო, სამწუხარო ის არის, რომ ეს კომპონენტია განაგრძობს არსებობას და ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესში.
საზოგადოებას ჰქონდა იმის აღქმა, რომ ესკომ იმსჯელა ამაზე როგორც კომისია და შემდეგი გადაწყვეტილება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი სიორიძე, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი.
და დროებით ჩვენ ყოველთვის სასიამოვნოა.
ჩვენთვისაც ძალიან საჭიროა კომუნიკაცია საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, მის სხვადასხვა წარმომადგენელთან და კვლავაც გავაგრძელებთ ამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ ეთერს. ცოტა ხანში შემოვა ჩვენთან სტუმრად საიას წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ, თუ გვაქვს უკვე მზად ის ვიდეო, რომელიც გავრცელდა, როგორც გითხარით გადაცემის დასაწყისში, გავრცელდა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, სოციალურ ქსელში დაპოსტილი ფრაზის და ვიდეოს საფუძველზე, რომ ის არის საქართველოდან გესალმები, თო ასეთი იყო შინაარსი უკვეო. თუ გვაქვს შესაძლებლობა ამ ვიდეოს გაშვების, რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელსაც, რაზე ვლაპარაკობთ, იდენტიფიკ თავად აცხადებს, რომ ბათუმშია მოკლედ ეს დეტალი და ზუსტად თავად, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არადასტურებს რაიმეს, ანუ სხვა რაღაცა ისეთი დამატებითი ინფორმაცია არ გვაქვს. თუ შეიძლება მივცეთ ეს ვიდეო, ალბათ დააინტერესებს მაყურებელსაც, შეხედოს თვითონ.
აი ეს არის ჩემი ბათუმი. ორშუნა მივიდეთ ყველა არჩევნებზე, ვიცეთ ხმა ნაციონალურ მოძრაობას, არავითარ შემთხვევაში არც ივანიშვილს, არც გახარიას, არც ვიღასმა სატელიტებს, თუ ნაციონალურ მოძრაობა არ მოხსოთ, მიეცეთ შედარებით პატიოსან პატარა პარტიებს. აქ უნდა ყოფილიყო ჩვენ ბათუმის ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც გაალადგურეს დღეს. ვაქცინას გვექცებოდა და არც კოვიდი დაგვეხოცებოდა ამდენი ხალხი. ისე მენატრებოდა აქაურობა. ეს არის ჩემი ოცნების აღსრულება და საბოლოოდ ეს აღსრულდება, როდესაც საქართველო დადგება ფერზე.
აი, ასეთი ვიდეო გავრცელა თვითონ მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მადლობა, მადლობა კოლეგებს, ხო, აი ესეთი ვიდეო გავრცელა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს სოციალურ ქსელში და როგორც თვითონ წერს, უკვე საქართველოდან მოგესალმებითო და დაველოდოთ კიდევ დეტალების დაზუსტებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით რაც მე ვიცი დუმს ამ ფაქტზე, გულისხმობ საზღვრის გადმოკვეთის ფაქტის დადასტურებას, ანუ არ ყოფას თუ რა ვიცი, რაც შეიძლება რომ იყოს დაკავშირებული ამასთან. და მივესალმები ვახუშტი მენაბდას. დიდი მადლობა. საიეს ანგარიშზე უნდა ვილაპარაკოთ გარემოზე, კაცმა რომ თქვას წინასარჩევნო გარემოზე რაც გვაქვს, ძალიან ესეთი საინტერესოც არის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ რომ იყვიან არც ვიწყენთ, მაგრამ არსი რაც არის არჩევნების არ უნდა დაგვავიწყდეს თვითმართველობის არჩევნების და მნიშვნელოვანია რომ უპირველესად და პარტნიორები ყველა გულშემატკივარი საქართველოსი ამისკენ მოუწოდებს ყველას პოლიტიკოსებს ამომრჩევლებს რომ სიმშვიდე არის მნიშვნელოვანი და ის რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს წესიერად. რა დაინახა, როგორ ხედავს საია წინასარჩევნო გარემოს? შეიძლება რაღაც ანგარიშიც არ მოხდა. მე რაც ვნახე, ამ ანგარიშში ნაწილობრივ მეორდება ზოგიერთი ფაქტი, რომელიც სხვა მეთვალყურების ანგარიშებშიც მოხდა, რაც არის დადასტურება ასევე იმ კონკრეტული პრობლემებისა.
ჩვენი სადამკვირვებლო მისია, გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია დღევანდელი დღის ჩათვლით აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ გუშინ გამოვეცით მეორე შუარედური ანგარიში, სადაც შევიდა ის ფაქტები, რაც მოხდა ბოლო დაახლოებით ბოლო ორი თვის განმავლობაში, ცოტა ნაკლებში. ჩვენ დავინტერესდით ისეთი საკითხებით, რომელიც ერთი მხრივ არის კანონდარღვევა, მეორე მხრივ ისე შეიძლება სულაც არ იყოს კანონდარღვევა, თუმცა იყოს ცუდი პრაქტიკა და აქაც ქცევის კორექციისკენ მოუწოდებთ პარტიებს. რას გვაჩვენებს ეს ანგარიში, რა ძირითა ტენდენციებზია საუბარი? ოღონდ კიდევ უნდა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სადამკვირვებლო მისიის ამოცანა არ არის ყველა ფაქტის აღმოჩენა. ანუ ჩვენ რაოდენობრივ კვლევებზე არ მუშაობთ. ჩვენი სადამკვირვებლო მისია თვისებრივ კვლევებზე მუშაობს, ანუ ჩვენ ციფრობრივ დაჯამებას ამ შემთხვევების არ აზრი არ აქვს, ისინი შინაარსობრივად უნდა განვიხილოთ და ტენდენციები ასე გამოკვეთოთ. რა მიმართულებით არის პრობლემები? პირველი რაც ჩვენ დავინახეთ, ეს არის სახელმწიფოს და მართველ პარტიას შორის ზღვის წასვლის შემთხვევები. ანუ ასეთ დროს კანონი არ ირღვევა ხოლმე, კანონს არ არღვევს მართველი პარტია, თუმცა ის მოქმედებს კანონდარღვევის ზღვარზე და ან თავის რიტორიკით ქმნის ისეთ განცდას, რომ ის რაც სახელმწიფოს ვალდებულება პარტიის და ამ შემთხვევაში პერსონალურად ბიძინე ივანიშვილის დამსახურება ჩათვალოს. ხო, ვთქვა, არის ერთობლივი პროექტები, რომელსაც სახელმწიფო და ბიძინე ივანიშვილი და მასთან დაკავშირებული იურიდიული პირები აკეთებენ ქველმოქმედების სახით, ხო? და ეს მუდმივად იკვეთება ერთმანეთში და როცა ამბობენ, რომ აი ვთქვა, ეს მუზეუმი გარემონტდა სიტყვაზე, აი აქ მნიშვნელოვანია ასევე ბატონი ბიძინე ივანიშვილი და შემდეგ რაც ფაქტობრივად შეცდომა არ არის, თუმცა დაარც კანონდარღვევა არ არის, თუმცა აი მუდმივი გადაფარვა ხდება სახელმწიფოს და მართველი პარტიის, რაც არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. და აქ ეს ტენდენცია იყო საწინასაარჩევნო კამპანიის დროს, განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრის გამოსვლებში ამაზე ხაზს გასმის და პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ აქტიურად იყო ხო ჩართული წინასაარჩევნო კამპანიაში. ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ორი ტენდენცია დავინახეთ, გარკვეულ მატერიალური ან საჯარო რესურსებით ამომრჩევლის დაინტერესება. პირველი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, თქვათ, რამდენიმე შემთხვევაზე. აქ არის ძირითადად ისეთი შემთხვევები, რომელიც დაკავშირებულია ონლაინ აგიტაციასთან, ხო? მაგალითად ეს არის მხარდამჭერ პოსტების გაზიარება სახელმწიფო IP-ების მიერ.
რაც ნაკლებად ექცევა უცხებრივი ზედამხედველობის ქვეშ, ხომ? ეს უფრო რაღაც მგონია დამკვირვებლები, ჩვენი ადგილობრივი დამკვირვებლები აქცევთ ყურადღებას ამ
სიტუაციაზე. ამას ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას, ხო? მნიშვნელოვანია, მაგალითად აქ იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობაში ან მის დაქვემდებარებაში არსებულ იურიდიულ პირების თანამშრომლებს შეკრიბეს უცხებრივი. ხო, შეიძლება აქ ხელისუფლების სახელმწიფო კანდიდატის შემთხვევა არ იყო, აქ იყო ოპოზიციური კანდიდატის შემთხვევაც, მაგალითად ოზურგეთში, სადაც მოქმედი მერი დამოუკიდებელი კანდიდატია და მან გამოიყენა ეს რესურსი. მოსყიდვის ფაქტები. ხა, ეს მოსყიდვის ფაქტები ძალიან აქ ჩვენ არ საუბრობ ცხადია რაღაც ხელიდან ხელში ფულის მიცემას. აქ არის შემთხვევები, როდესაც თქვა რაღაცა კონკრეტული ნივთები ან პროდუქტები გადასცეს მართველი პარტიის სახელით, ან აქ არის შემთხვევები, როდესაც რაღაცა სერვისი გაუწიეს მოქალაქეებს.
მაგალითად, აი, მოქალაქეებს თქვა უნდა
იყოს. ძალიან საინტერესო არის ეს შემთხვევები. აქ ხოლმე ოპოზიციაც მნიშვნელოვანად სწოდავს, აი მაგალითად გახარიას პარტიის აქტივისტებმა ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში სკვერი გაარემონტეს. აჰა. რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. ან მაგალითად იყო ეს ძალიან საინტერესო შემთხვევა. სერვი, ვთქვათ, ტრანსპორტის მომსახურების შეთავაზება, აი ამ პანდემიის პერიოდში უფასოდ შეთავაზება, ეს იყო, ვთქვათ, არა, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს შემთხვევა. ხო, ეს არის, ვთქვათ, ერთი ბლოკი ჩვენი ანგარიშის. მეორე მიმართულება ეს გახლავთ, რაღაცა გარკვეული ტიპის ზეწოლები, მუქარები, იძულების ფაქტები.
მე ჩამოყვები დეტალურად, უბრალოდ ხო ტენდენციაზე რომ ბრძანოთ და რაღაცნაირად მრჩევა არა, მაგრამ აი ამ მრჩევას რომ განუმარტოთ, როგორ შეიძლება პრევენცია დაიცვას თავი რაღაცებისგან. ან რისი ცოდნა დაეხმარება იმაში, რომ ვერავინაც ვერ შეაშინოს, ან რა ვიცი.
ხო, ეხა აქ საკმაოდ
კონკრეტული
შემთხვევები არის და ამის გაკეთებას თუ ვიღაცა მოინდომებს თქვენს წინააღმდეგ ზარტულია თავის დაცვა. აი მაგალითად იყო ფიზიკური თავდასხმის შემთხვევა, იყო დაჭრის შემთხვევა, ხო? იყო ასევე ვთქვათ მუქარის შემთხვევები,
ოჯახის წევრების მიმართ თუ რაღაც გავსი
ოჯახის წევრების მიმართაც და ინდივიდუალური თავად ამპირების მიმართაც. თუმცა ეს საქმეები ხარ, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო? ძირითადად ეხება მუქარას, იძულებას, თავდასხმას. ეს ყველა სავარაუდო შემთხვევა. აქ ჩვენ 100% ვერ ვსაუბრობთ, ცხადია, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვარ საგამოძიებო ორგანო, არა გვაქვს წვდომა, ხო, სხვადასხვა მექანიზმებზე საქმის გამოძიების და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ არსებულ ინფორმაციას ვეღებთ, რომელიც ჩვენამდე შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და რომელზეც გარკვეული რეაგირება უნდა ჰქონდეს,
გამოძიება,
ხო, გამოძიება უნდა დაიწყოს და მერე ზოგიერთზე დაწყებულია უკვე გამოძიება, უბრალოდ ჩვენ ახლა ველოდებით გამოძიების შედეგებს და ამის შემდეგ უკვე შეგვეძლება საბოლოო შეფასების გაკეთება.
ვახუშტი მენაბდე არის ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. 2988-37-ია ჩვენი ნომერი. მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მოგესმინოთ. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
მაინტერესებს კაცო, საქართველოსი ცხოვრობს დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანი. ამომრჩეველთა რაოდენობა არის 3,500,000. საიდან და როგორ და მეორე შეკითხვა, რამდენად სწორია არ ვიცი. ბატონი მიშა სააკაშვილი უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე არისო. ამბობენ რომ რუსეთის სამხედრო აეროპორტ ბამბორაში ჩამოფრინდაო და იქიდან აპირებს საქართველოსი შემოსვლას. ბამბორა არის გუდაუთის რაიონი.
სად ვერ გეტყვით ამ დეტალს ახლა თქვენად ბრძანეთ, მაგრამ ისე ინფორმაცია რაც არსებობს ჯერჯერობით, ეს არის სააკაშვილისავე სოციალურ ქსელში მის მიერვე გავრცელებული როგორც პოსტი, ასევე ვიდეო, სადაც ის ამბობს, რომ არის იმყოფება ბათუმში. ეს არის ინფორმაცია, რაც ვიცით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. ჯერჯერობით კიდევ არ არის რაიმეს დადასტურება საზღვრის გადმოკვეთაზე, მის საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნაზე და ასე შემდეგ, ასე რომ აი ეს არის სულ რისი თქმათ შეგვიძლია. ა უკაცრავად ბატონო მახუშტი
წერ. ეს აქტუალური საკითხია დღეს დილით.
რაღა უკაცრა ხო და ესეთი ყოველას ყურადღება ამაზე იყო სწორედაც გათვლი. ა არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება როგორც ჩანს, აი 5 წუთის წინ, რომელიც აცხადებს, რომ მიხაილ სააკაშვილს საქართველოს საზღვარი არ გადმოუკვეთავსო. აი ეს ვიცით, ეს მოკლე ამბავი.
ეს ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ოფიციალური გამშვები პუნქტით არ შემოსულა.
არაღნოსხულა ყოველ შემთხვევაში, სადმე.
ნუ ეს ხო შეიძლება იყოს შემოსულ, შეიძლება არ იყოს, ეს არ ვიცით და ნახავთ მომავალში, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ადგილია, სადაც შეიძლება გადმოხვიდე, რომ გამოეპარო.
ხო, ასეთ, მაგრამ დარღვევაა ცხადია კანონის.
რა თქმა უნდა, საზღვრის კვეთა კანონის მიხედვით შესაძლებელი არის მხოლოდ იქ, სადაც ეს დასაშვებია.
ხო, გაირკვევა დღის განმავლობაში მეტი დეტალი და ხო, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემოს ნაწილია ეს მოვლენაც და ეს ფიგურაც და ასე შემდეგ. ჩვენ ცოტა სხვა კუთხით ვლაპარაკავთ ახლა. მინდა ესე ამ არჩევნებამდე ერთი წუთი კითხვა არის ამ მაყურებლის, რომ წინასარჩევნო გარემოზე კითხვა ამრჩევლის მასიური მოსყიდვის მცდელობის ფაქტი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით თუ არის დასჯადი. სანქცია რა არის?
მასიურ მადლობა კითხვისთვის. მასიური
თელსოფელს თუ დავურიგებ მაგალითად რაღაც, არ ვიცი.
კი, რა თქმა უნდა, მოსყიდვა არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ის ისჯება.
მასშტაბს თუ აქვს რაიმე მნიშვნელობა?
მასშტაბს აქვს მნიშვნელობა უკვე სასჯელის ზომის განსაზღვრისას, თორე სისხლის ამ ყველა არის დანაშაული, უბრალოდ მკაცრად დაგჯიან თუ შედარებით რბილად, ეგ დამოკიდებულია იმაზე, რა როგორი იქნება თავად დანაშაულის შემადგენლობა. ხო და ეს უკვე მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს.
მე მაქვს ასეთი შეკითხვა, აი საერთაშორისო მეთვალყურებისგან პირადი მას გულისხმობ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციას მათთან და გამოცდილებას. უთქვამთ, რომ აი ამაზე ლაპარაკობენ ამ პრობლემებზე, ვთქვათ, ადგილობრივი მონიტორები, თუ მედიის წარმომადგენლები, მედია თავად, მედია საშუალებები, მაგრამ აი დოკუმენტირება თუ ხდება ამისი, ან აი ნაკლებად გვაქვს ამ ტიპის მასალაო? ამ კუთხით რასაკეთებს საია? ან რა არის შესაძლებელი, რომ მეთვალყურემ გააკეთოს? ან და მოდით საერთოდაც განმარტოთ არჩევნებზე დაკვირვების მანდატი. რას მოიცავს?
რა თქმა უნდა, ესე იგი, ჩვენ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობთ. პირველი ეს არის ღია წყაროების მონიტორინგი. და როგორც წესი ინფორმაციის დიდი ნაწილი ჩვენთან ხვდება ღია წყაროებიდან, ხო? მაგალითად თავად პარტია ხანდახან ხშირად თავად პარტიები აქვეყნებენ ინფორმაციას, რომელიც კანონდარღვევაა, ხო? აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ჩვენს ანგარიშში შესული ამ ფაქტების დიდი ნაწილი თავად პარტიების მიერ იყო გამოქვეყნებული, ან მოქალაქე, ხო, ან მოქალაქეები ამბობენ, რომ აი ერთი ესეთ სავარაუდო შემთხვევაა, რომ მოქალაქეები მადლობას უხდიან, რომ აი დაგვეხმარეთ, გაგვიკეთეთ ამა და ამ კანდიდატმა გაგვიკეთა ოპერაციის თანხა, დაიხადა და გავიკეთეთ ოპერაცია და რაღაცა ესეთები, ხო? როგორც წესი ღია წყაროებიდან არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც უკვე ჩვენი მონიტორების საველე მუშაობის დროს პოულობენ გარკვეულ შემთხვევებს და არის შემთხვევები, როდესაც პარტიები გვაწვდიან ერთმანეთის საწინააღმდეგო ფაქტებს, ხო? და ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგად თანაშრომლობს, სხვათა შორის წელს პარტიები პარტიებთან, მართული პარტიას კი გვიგზავნის მონაცემებს სხვა პარტიების მიერ ჩადენილი დარღვევების შესახებ და სხვა პარტიებიც განსაკუთრებით ამ მიმართულებით, ესე იგი მართული პარტია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და გახარიას პარტია საქართველოს აქტიურობს ჭიდროდ ჩვენთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით.
ერთი თქვენთან აქტიურობენ და მეორე საჯაროდაც აქტიურობენ ამ კუთხით, რომ ერთმანეთს და არათუ უკვე მომხდარზე, სავარაუდოდ მომხდარზე, არამედ მოსალოდნელზე ლაპარაკობენ ხოლმე დიდი ენთუზიაზმით და რა თქმა უნდა თვალყურს ვადებენ.
ერთი ახალი ტენდენცია იყო, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, ეს არის საჯარო სამსახურში ზეწოლა, ამის მსხვერპლი ძირითადად გახარიას პარტია, ყოფილ პრემიერ-მინისტრის პარტია გახდა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც ნაწილი ამ საანგარიშო პერიოდში მოხდა, ნაწილი წინა საანგარიშო პერიოდში, უბრალოდ ვამუშავებდით და დანართის სახით ამ ანგარიშს დაურთეთ. და ეს ასე იგი რა ხდება აქ? მას შემდეგ წავიდა ხელისუფლებიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მას ცხადია, ნუ ვიღაც
მომხრეები
გამოუჩდნენ ან მის დროს დასაქმებული, ესეც ხო ძალიან საინტერესოა, რომ
ხო მომხრეები ერთია, მაგრამ ვინც ჩუმა დარჩა, მაინც შეხო
და ეს ხალხი ზოგი ნაცისავარი კავშირის გამო, ზოგი რაღაცა გაზიარებული პოსტის გამო, ზო სამსახურიდან გაუშვეს, ჩვენი შეფასებით უკანონო და ჩვენი შეფასებით ან ჩვენ ვადასტურებთ, რომ აქ არის პოლიტიკური ნიშანი, ან ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ მაგალი ალბათობით აქ არის პოლიტიკური ნიშანი და ეს უკვე მერე თუ ეს სასამართლოში გასაჩივრდება, თავად სასამართლომ უნდა დაადგინოს. აი ეს არის ძირითადი ტენდენციები, ანუ ერთი მხრივ ეს არის რაღაცნაირი რესურსების გამოყენება ამ მრჩევლის დასაინტერესებლად, ერთი მხრივ ეს თქვა შეიძლება იყოს ფინანსური რესურსი, შეიძლება ფინანსური რესურსიდან გამომდინარე შეიძლება ეს იყოს უფრო სწორად რაღაცა პროდუქტები, ან შეიძლება იყოს რაღაცა სერვისი, ან სახელმწიფო რესურსები იყოს ამისთვის გამოყენებული. ეს არის ერთი მიმართულება და მეორე მიმართულება არის ეს დაძაბულ გარემოს, რაც ქვის, დაწყებული თქვა ციხლის სამართლის შესაძლებლობის სამართლის დანაშაულებიდან, დამთავრებული თქვა საჯარო სამსახურში ზეწოლი და დაპირისპირებით, ურთიერთდაპირისპირებითაც კი, ხო, აი მაგალითად ქალაქ ვანის შემთხვევა, სადაც ოპოზიციის და ხელისუფლების მომხრეები ერთმანეთს, ანუ ოპოზიციის მოწინააღმდეგეები, შეიძლება ეს ადამიანი არ იყო ხელისუფლების მომხრე, ხა ესე არ ჩანს იმ კადრებში, დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და თქვა, აი ეს იქ წრიუმანი ხულიგნობის შემთხვევებს აღურიცხეთ, ხო? ანუ აი ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ორი მთავარი ტენდენცია არის რაღაცნაირი რესურსების გამოყენება ან არაეთიკურად ან უკანონოდ, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ რაღაცა იმის ძალის გამოყენება. აი ეს ორი რაღაც არის მთავარი წინასაარჩევნო ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენს ანგარიში მოხდა.
ვახუშტი, მენავდა იყო ჩვენი სტუმარი, მე ვიცი რომ საია სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად ხვალ მედია ცენტრში იმუშავებს, ასევე
გარდა
იმისა რომ ველზე გეყოლებათ, ხო?
დიახ, ჩვენ გეყოლება.
საიდან ვისგანაც უნდა მეიღოთ ინფორმაცია? ცხადია, გრაფიკი გვეცოდინება და ჩვენ მოყვებით, ანუ ხვალ მედია აქტიურად
ჩვენ ერთად ვართ. ჩვენ დავაკვირდებით 350 დამკვირვებლით ამარჩევნებს, აქედან რამდენიმე ათეული დამკვირვებელი ველზე არ იქნება, ესენი შტაბებში, რეგიონალურ და ცენტრალურ შტაბებში იქნებიან განაწილებული და ახლობით 300-მდე დამკვირვებელი იქნება ველზე და ჩვენ დავაკვირდებით ყველა ასე ვთქვა ცხელ წერტილს, ცხადია თბილისსაც, დამთავრდა თბილის და საზოგადოებას ვაცნობებთ ყველა იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც არსებობს, ისევე როგორც პოზიტიური ტენდენციების შესახებ.
ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა ვახუშტი მენაბდეს საიას გრძელვადიანი დაკვირვების მეორე შუალედ ურანგარიშზე ვლაპარაკობდით, ერთი მხრივ, მაგრამ ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. გემშვიდობებათ რადიო თავისუფლება ეთერში გულისხმობ. პირველ 2:15 წუთზე შევხვდებით მოკლედ ერთმანეთს, შემდეგ ეთერში, მანამდე ინტერნეტში გამოვყევით, ასე რომ დროებით.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care.